ushtrisë së tij në Aleppo do të ishte një hap i madh drejt fundit të luftës civile në këtë vend. Ai e përjashtoi mundësinë për armpushim derisa ushtria e tij e vazhdon ofensiven. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Udhëheqësi sirian dhe rus refuzuan kërkesën nga forcat rebele dhe e fuqit përëndimore për armpushim dhe e vazhduan fushatën e bombardimeve për rikthimin e Aleppos. Presidenti i Sirisë, Bashar al-Assad, në një intervistë për median vendore, tha se forcat qeveritare janë pranë kontrollit të plotë të qytetit, pjesa lindore të cilit për kohë të gjatë është kontrolluar nga rebelët. Këta të fundit e vlerësohet se kanë humbur rreth 75% të territorit që nga mesi i nëntorit. Rikthimi i Aleppos do të përbën të hapin më të rëndësishëm të Asadit drejt fundit të luftës mbi 5 vjeçare. Aleppo do të ndryshoj plotësisht të rrjedhën e betejës në gjithë Sirinë, tha Asad për gazetën Al-Watan. Kjo nuk do të thot fundi luftës në Siri, por do të jetë një hap i madh drejt kësaj, tha Asad. Ai tha se shanset për armpushim praktikisht nuk ekzistojnë në këtë moment. Amerikanët sidomos insistojnë në armpushim sepse agjentët e tyre terrorist janë tani në situatë të vështirë, tha Asad. Ai e përshkroi Aleppon si shpresën e fundit të rebelëve dhe mbështetësve të tyre pas dështimeve në betejat në Damask dhe Homs. Derisa grupet rebele dhe fuqit përëndimore përsëritën thirrjet për armpushim në Aleppo duke paralajmëruar për katastrofë humanitare atje, Damasku dhe Moska insistuan që rebelët të pajtohen për të lënë qytetin. Vendimi për të çliruar Sirinë është marrë dhe Aleppo është pjesë e tij, tha Asad. Ai shtoi se është konsultuar me Rusinë për vendimin e tij që të ecë përpara me fushatën. Asnjë vendim nuk merret pa diskutime midis dy vendeve në baza ditore, tha presidenti sirian. Rusia i ka dhënë Asadit mbështetje të madhe ushtarake dhe diplomatike gjatë konfliktit. Moska ka ndihmuar në kthimin e rrjedhës së luftës në favor të regjimit të Asadit me një fushatë të madhe të sulmeve ajrore, e cila ka nisur në shtator të vitit 2015. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov takoi të mërkurën në Hamburg të Gjermanisë sekretarin amerikan të shtetit John Kerry. Nuk u raportuar për ndonjë marrëveshje, ndërsa Kerry tha se ai dhe Lavrov kanë diskutuar për situatën jashtëzakonisht të tmerrshme në Aleppo. 10 mijëra civil janë të bllokuar në zonat që kontrollojnë rebelët në lindjet të Aleppos. Grupet rebele thonë se ata janë në rrezik të madh me mungesa ushqimesh dhe barnash.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Aleanca Veri Atlantike NATO e ka informuar Kosovën se ka vendosur që ta thelloj bashkëpunimin dhe përkrahjen për Kosovën dhe përfshirjen e saj në programe të ndryshme të NATO-s. Këtë e ka konfirmuar sot kryeministri i Kosovës Isa Mustafa gjatë një konference të përbashkët me gazetar me ministrin e jashtëm Enver Hoxhaj. Ky është lajm me rëndësi për Kosovën sepse hap një kapitull të ri në marrëdhëniet dhe përkrahjen e Kosovës nga NATO-ja. E forcon rolin e Kosovës si faktor stabiliteti në rajon dhe partneri besueshëm i NATO-s në ballafaqim me sfidat rajonale dhe globale, ka thënë kryeministri Isa Mustafa. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do ta nominojë personin në Scott të Pruitt për shef të Agjencisë për Mbrojtjen e Ambientit. Zoti Pruitt, prokurori i përgjithshëm në Oklahoma, ishte kundërshtar i fuqishëm i rregullave për ndryshimet klimatike të vendosura nga administrata e presidentit Barack Obama. Lajmi për zgjedhjen e tij i ka zemëruar aktivistët për mbrojtjen e ambientit, por e ka gëzuar industrinë e fuqishme të naftës. Rregullat për termocentrale, së bashku me rregullat që rrisin standardet e karburanteve të automjeteve, janë pjesë qendrore e planit të zotit Obama për të vepruar në përputhje me marrëveshjen e Parisit për klimën. Zoti Trump gjatë fushatës zgjedhore ka thënë se do t'i tërheqë Shtetet e Bashkuara nga kjo marrëveshje, por prej se është zgjedhur, ka qenë më i hapur për respektimin e saj. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, ka tërhequr vërejtjen kundër rrezikut të populizmit autoritar në rajonin e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, shkurtimisht OSBE. Gjatë fjalimit të tij të sotëm në mbledhjen e ministrave të jashtëm të OSBE-s në Hamburg të Gjermanisë, zoti Kerry tha se në shumë vende ka pasur rritje të mendimit autoritar së bashku me përkeqësim të drejtave të njeriut, kufizime në mediat e pavarura, pastaj rritje të akteve të jotolerancës dhe krimeve të urrejtjes. ai më tutje theksoj rritje të korupcionit në shumë vende dhe lëvizje nga liderët të caktuar për ndryshime kushtetuese në përpjekje për ta konsoliduar pushtetin. Zoti Kerry ka kërkuar përpjekje për përfundim të vuajtjeve dhe rrugës pa krye në Ukrainë, ku nga prilli i vitit të 2014, në luftën në ndërmjet të forcave qeveritare dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia, janë vrarë më se 9700 vet. Kombet e bashkuara thonë se civilet në pjesën lindore të Ukrainës po ballafaqohen me rritje të shkeljeve të drejtave të njerëzit për shkak të dështimit të nga palët në konfliktin ndërmjet forcave qeveritare dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia për ta implementuar marrëveshjen për paqe të nënshkruar në shkurt të vitit të kaluar. Në raportin e publikuar sot, zyra e komisionarit të lartë për të drejtat e njerëzit të Kombeve të Bashkuara theksohet se më të goditurit janë njerëzit që jetojnë afër vijës së kontaktit ndërmjet territorit që kontrollohen nga qeveria dhe atij që është nën kontroll të kryengritësve. Gjatë periudhës së përfshirë në këtë raport, prej 16 gushtit e deri më 15 nëntor, theksohet se janë shënuar 32 vdekje të civilëve të ndërlidhura me konfliktin dhe 132 të plagosur. Piloti i aeroplanit të rrezuar rinoi Pakistanin verior, i u ka thënë kontrollorëve ajror gjatë fluturimit se motori i aeroplanit ka probleme. Ka njoftuar mbrëm vonë aviokompania ndërkombëtare e Pakistanit, shkurtimisht PIA. Pak para se ta humbte kontaktin me kontrollorët e aeroportit, piloti e kishte aktivizuar alarmin, ka thënë shefi PIA-s Muhammad Azam Saigol. Aeroplani i rrezuar fluturonte nga qyteti verior Chitral për në kryeqytetin Islamabad. Të 47 njerëzit në aeroplan janë vrarë, ndërsa hetimet për arsye të rrëzimit po vazhdojnë, njofton në PIA. Saigol le tha se është gjetur pajisje që regjistron të dhënat e aeroplanit e njohur si kutia e zezë. Ai ka thënë se aeroplani prodhuar para 9 vitesh është konsideruar teknikisht në rregull kur është kontrolluar herën e fundit në muajin tetor. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.